nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa gatanu n'igenekezo rya 10 rusama n'umwaka w'2024 cyo tina mu bagenzi mwashimye gukurikirana radio Nzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabanikaze muri ano makuru twabateguriye aho twatorokanye nayo tukaba tuyahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umugwi w'igihugu wigenga ujeho gateka kazi na muntu watakaje ikibanza cy'imigwi irerwe gateka kazi na muntu ikora neza ku nshuro igira kabiri ija mu kibanza B ingingo yafashwe n'inzego zibijejwe zishyiramo impuzamakungu ONI mu bahanira agateka kazi na muntu mu Burundi barashima iyo ngingo kuko uwo mugwi wagumye ufata minenegwe amabi akomeye ajyanyeho nyawo ry'agateka kazi na muntu akogwa mu Burundi. Abanyeshuri n'abakozi ba leta bahura biyunguruza bakoresheje amabisi ya Otraco bagize ikibazo cyo kwiyunguruza kuri uno wa gatanu kuko zitakoze bivuye ku kubura igitoro. Murabikurikirana muri ano makuru. Igikorwa cyo kwimura imiryango yo muri zone Gatumba yatewe n'umwuzurira w'amazi muri mushasha ya mbere n'iya kabiri cyatanguye kuri uno wa gatanu. Imiryango igera ku ijana ikaba ariyo yimuriwe muri zone Matyazo ni muri komine Mubimbi ntara ya Bujumbura. Tuariko turaca ku mayange mukanya nido nido.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha mwiriwe n'ikaze muri ano makuru. Tugira duhere ku nkuru ivugwa mu gisata c'ubugizi bwa nabi aho umusore yazwi ku izina rya Philippe Nsabimana yagandaguwe ku mutaga kuri uwa gatanu n'imbonerakure zibiri harimo umwe azwi ku mazina ya Victor Niyukuri. Iryo bara rikaba ryabereye ku mutumba rya Mukona ni muri komine Kabarore y'intara ya Kayanza. Amakuru atangwa n'abanyagihugu Philippe Nsabimana yoba yariko ajaho gasoko kahitwa Kwiviro gahuriramwo abarundi n'abanyarwanda ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda igihe c'isaha umunani niko guhura n'izo mbonerakure zariko zirakizura muri ako gace zica zitangura kumukubitisha ivyo zari zifise gushikaho uwo musore acika na izo mbonerakure zaciye zifata ikiziga zirawugita mu ruzi Kanyaru rugabura u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ayo makuru kandi aremezwa n'abajeje intwaro abanyagihugu baho hafi babibonye bahavuye batabaza mu gipolisi babona gukurikirana izo mbonerakure gushika zifashwe. Abanyagihugu bikabarore basaba yuko izo mbonerakure zohanwa vy'akarorero. Tukiri mu makuru ajanye n'umutekano muke mu gisagara ca Bujumbura haturitse ibisasu ntezwa ntoki kuri parikingi y'amabisi aja mu buraruko. Ibyononekaye bikaba bitaramenyekana tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Mu makuru ajanye n'agateka kazi na muntu naho umugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu watakaje ikibanza A c'imigwi ikora neza ku nshuro igira kabiri ija mu kibanza B ingingo yafashwe n'inzego zibijejwe zishyiramo impuzamakungu ni mushingwa manza Armeni Yongere arongoye ishyirahamwe Rukristo rijeje kugwanya isizikazwa buzima rya kiremwa muntu hakate Burundi. Arashima iyo ngingo kuko mu guseni DH ngo wagumye ufata minenegwe amabakomeye yiho nyangwa ry'agateka kazi na muntu mu Burundi akogwa mu gihugu. Burundi bugiye kuhatakariza ibitari bike kuko mu guseni DH ntuzosubira gutumirwa mu nama z'umugwa w'agateka kazi na muntu waoni. Kubwo umushingwa manza Armeni Yongere umugwi CNDH ufise ikiringo c'umwaka kugira wisubire ko kugira ingingo yafashwe ntigumeho Burundi tumutege yompi.
Igihe bayisubiza muri ico kibanza c'iteka amashirahamwe yigenga gato y'akazi na muntu twari yamirije iyo ngingo kuko ata kintu na kimwe cerekana intambwe uyo mugwi wari werekanye mu vyerekeye iyubahirizo ry'agato y'akazi na muntu. Uyo mugwi gato y'akazi na muntu mu maraporo yawo ntiwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka kazi na muntu canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agataya kazina muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka kandi amashirahamwe yigenga agataya kazina muntu yirirwa arasohora ibyegeranyo bitandukanye byerekeye ibitigiri by'umurengera by'ihohoterwa rya kiremwa muntu ntihagire umu amatohoza akogwa kuri ibyo byegeranyo. Twashimye rero uyu ngingo kuko yabashyize mu kibanza bakwiye, ariko rero uyo mugwi naho dufise icyo tunegura ku byerekeye ubwigenge bw'abawugize kubera amategeko ugenga arubahiriza ubwigenge bwawo n'ubwigenge bw'abawugize, mugabo atagushaka kwa leta ntacyo umugwi ugataye akazi na muntu ushobora gukora mu byerekeye iyo benzo ugataye akazi na muntu. Aha ndiko ndavuga nk'ibi bya CNDH, ibi bya Ombudsmani, ibyo byose mu gihe leta atagushaka ifise yo kubahiriza amategeko y'igihugu na mpuzamakungu y'agataya akazi na muntu ntacyo iyo migwi ishobora gukora mu yubahirizwa ry'agataya akazi na muntu. Iyo umugwi w'igihugu w'agataya akazi na muntu utakaje ikibanza cy'iteka aricyo statut A, uba utakaje ikintu gikomeye kuko iyo habaye amanama i Geneve y'inama y'agataya akazi na muntu nta jambo baha kugira bashikirize ibyerekeye ijagataya akazi na muntu mu gihugu cyabo. Ikindi nacyo abafasha imigwi ntibasubira kuyifasha kuko babona yuko iyo migwi itigenga, aricyo bituma dusaba yuko uyo mugwi uraba ukinegura ukaraba ingene wubahiriza ijagataya akazi na muntu, ukaraba ingene wigenga, ukaraba ingene ushobora kwerekana ibitigiri by'ihohoterwa biriko biraba mu Burundi utakingiye ikibaba.
Mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu naho bisi zaho turakoza aho zitwara abana ku ishuri i Bujumbura, uno munsi ntizakoze ivyo ubuyobozi bw'iryo shirahamwe bukaba bwasiguye ko ari kubera izo modoka zabuze igitoro zinywa, ivyo bikaba bishitse mu gihe ikibazo cyo kwiyunguruza cyari kimaze kwimonogoza abantu nka bose ubu bashatse kugira aho baroye bahagenda n'amaguru, bikavugwa ko n'abakozi ba leta basigaye babura uko biyunguruza no gusiba bagasiba ntiyagire ubakoma. Ido nido ry'inkuru na Alexandre Niyunge. Ko
iyo nkuru yemezwa n'abavyeyi bavuga ko ejo ku muhinga mu bagiye babona ubutumwa bugufi mu matelefone yabo bubabwira ko kuri uno wa gatanu bisi za utrako zitaza kuboneka ngo zijana abana ku ishuri nk'uko vyahora kumvo zibura ry'igitoro. Ubwo butumwa nyene bukabasaba ko bubigenza ukundi kugira ngo abo bana baje kwiga. Abo bavyeyi bavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira kuko nabo nyene ico kibazo cyo kwiyunguruza bivuye kuri ubwo bukene bw'igitoro cyari kimaze kubaca ko abatari bake, bakavuga ko bari bamaze iminsi nabo nyene baje ku kazi n'amaguru. Reka mbere hari na bamwe bemeza ko bafise amamodoka ariko ngo bakaba bamaze birenga bazisiga muhira kuko atagitoro kihari. Bamwe bakaba bavuze ko kubera amashuri y'abana babo ari kure bahisemo kubagumiza muhira. Muri no minsi bimaze kuba akamenyero eka mbere nk'umugenzo kuko abavyeyi baboneka mu ibarabara bafasha abana amaboko babaherekeje kwiga, abatarikoze uko barindira imodoka zibunguruza, barindira amasaha n'amasaha kugeza aho biherura bagataha baba abana canke abifuza kuja ku kazi. Abakozi ba leta bavuganye na radio Inzamba bavuga ko kubera iminsi bamaze baja ku kazi n'amaguru abenshi bararushe kugeza naho bata akazi bagaheba, ariko rero ngo nta nico binona kubera n'ababakoresha ataco bababaza, bakavuga ko nabo nyene babatwara ariko bimeze. Ati ahubwo bakeka ko ubuzi bumwe bwa leta bugiye kugara kubera kubura abakozi baja gukora. Ubu ugize amahirwe atwarwa n'imodoka zisanzwe, eka mbere harimo n'amakamyo benshi bita fuso, bamwe bakabona ko ari ikibazo gishobora kwiyongera ku kindi kubera impanuka ishobora gutera. Abantu ubu bakaba bihebuye na rijya leta yo yibereye mu gacerere ntangere. Ibyavuzwe n'umushinganganji wa mbere Gervende Yakobuca navyo bakavuga ko biteye agahinda igihe yimangirwa iheze imbere y'abashingamateka ko atanishu afitiye ibura ry'igitoro.
Alexandre Niyunge ko arakenuye mu kanya gato amakuru twateguye tubandanize mu gisata cy'imibano.
Inzamba
kuri uno wa gatanu niho himugwa ku gushaka kwabo imiryango igera ku ijana yo mu makaritsiye ya mushasha ya mbere n'iya kabiri ibangamiwe n'umwuzure w'amazi muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Iyo mijyanye ikaba yajanywe muri site ya Matyazo ni muri komine Mubimbi mu ntara ya Bujumbura, nyene bimuriwe n'ibyankenerwa bitari bike umuntu ashobora gukenera mu buzima bwa minsi yose ariko vyiyandiro. Ivyo navyo bakavuga ko vyoba bihari. Reka inkuru tuyibaze Edicolode Nazwe.
Amakuru uruganda rwa Radio Inzamba rukura ngaho mu Gatumba tumenyesha ko abanyagihugu batewe n'amazi baba muri quartier ya Mushasha ya mbere bagizwe n'imiryango ijana mu gatondo k'uno wa gatanu bari bashitse kuri zone Gatumba aho imodoka zari zibarindiriye kugira bimurigwe muri site ya Matyazo iri muri komine Mubimbi ni mu ntara ya Bujumbura. Ayo makuru akatumenyesha kandi ko bamwe mu banyagihugu bamenyeshejwe ico gikorwa ku muhingamo wo kuri wa kane abiyandikishije kugira bimugwe bakaba ari abanyagihugu bo mu quartier ya Mushasha ya mbere n'iya kabiri aba muri quartier Kinyinya ya mbere n'iya kabiri nabo mu Gaharawe. Ayo ma quartier nayo akaba ariyo yarasanzwe abangamiwe cyane n'amazi. Abanyagatumba nk'uko ayo makuru abandanya bivuga ngo ntibakira kumwe iyo ngingo yo kwimugwa. Hariho abashimye kubora bimuwe ngo kuko bari barambiwe niyo myuzurira, abandi nabo bakiri muzabo bakaba bafite amakenga kuko ahima cyazo bagiye kwimurigwa batanahazi kandi batazi n'ingene bagiye kubaho. Makuru ava ngaho mu Gatumba akabandanya avuga ko kubera ayo makenga basanga mu miryango uko biyandikishije bataje bose, aho ahanini abitavye ico gikorwa bari bagizwe n'abakenyezi n'abana. Bamwe mu bari ngaho mu Gatumba bakavuga ko ico gikorwa cabaye mu gihe abana bari ku mashure abagabo nabo mu buzi butandukanye. Hari n'abavuze ko atahimirizwa rikwiye ryabaye kugira abegwa n'ico kibazo bavyumve. Abegwa n'ico gikorwa bakaba bahumurije abo bimuwe ko vyankenerwa vy'ibanze bihari ko botekana.
Edicolode Nazwe arakenuye mu makuru ajanye n'ubutunzi naho ibikorwa byo gusubira kubaka isoko nkuru ya Bujumbura ngo bigiye gutangura mu minsi iri imbere mu nama nshikiranganji yabaye kuri uyu wa gatatu. Ubushikiranganji bujejwe inyubako za leta bwahawe amezi atatu kugira ngo buzobe bwatanze amashusho yerekana ingene iyo soko yokubakwa. Iyo soko bitekanijwe izoba ari nini cyane kandi ikazokubakwa mu buhinga bwa none. Dukurikire Jerome Niyonzima n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa leta.
Isoko nkuru ya Bujumbura yari yuguruye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ku igenekerezo rya 2017 umwaka w'ibihumbi na cumi na gatatu irasha iratokombera. Umugambi w'igihugu w'iterambere wo kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani gushika mu bihumbi bibiri na mirongo irindwi usubiwemwo urategekanya iyubakwa ryayo kuko yari ifise akamaro ntangere ku butunzi bw'igihugu. Urwandiko rushikiriza uburyo bubiri iyo soko yokubakwamwo. Uburyo bwa mbere kukaba ari ukubaka inyubakwa amahero y'ubudandaji, ingoro y'amakoraniro yojamwo abantu bagera ku bihumbi bitatu, ihoteli y'ingenzi nziza nini yo ku rugero bita 5 etoiles mu Gifaransa n'ibindi. Uburyo bwa kabiri bukaba ari uko kukubaka iyo nyubakwa nini cyane igabuwemo gatanu, igorofa nini igeretse inshuro mirongo itatu, harimwo n'amamangazini ibihumbi bitatu, harimo ingoro y'amakoraniro yo kwakira abantu bashika igihumbi, ihoteli y'ingenzi nziza nini yo ku rugero bita 5 etoiles mu Gifaransa n'ibindi. Inama shikiranganyi imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yarashimye igikorwa cyakozwe ishishikiriza ibi bikurikira. Ubwa mbere, gutegura igicapo cerekana iminara itatu nkaza nk'inyeri zitatu ziri ku ibendera ry'u Burundi kigashikirizwa mu nama nshikiranganji mu kiringo cy'amezi atatu. Bwa kabiri, gusukura ikibanza cyahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura kikaba ikibanza kigaragara ariko ibirimwo bigahabwa agaciro. Cya gatatu, kurondera abahinga n'uburyo kugira ngo ibikorwa by'intangamarara bikenewe bikogwe maze iyo soko ishobore kubakwa.
Uwo yari Jerome Niyonzima umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi akaba n'umuvugizi wa leta. Naha dukeze usozera amakuru twariko turabashikiriza kuruno wagatanu fatakanya shimire mwese mwariko mwari kurikirana shimire na wagenzanju mwese kuruhara ya gizo kugira ya makura woneke nkoku mwumvise ndabifurize kuranirwa mu byanyu no mu banyu bofisi niyongere na kwa ndabashikiza ndabwiye nti nagahwane mugire n'impera zinga nziza.